Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Etiopija v Somalijo poslala več kot 4000 vojakov. Južnosudanski predsednik in Združeni narodi v verbalnih dvobojih. Mirovna konferenca o prihodnosti Sirije. Stavka rudarjev v Južnoafriški republiki. Etiopija je v okviru mirovnih sil Afriške unije v Somalijo poslala 4395 vojakov. Ti bodo odgovorni za varnost v regijah na jugozahodnem delu Somalije. Etiopski vojaki so v Somalijo prvič vstopili leta 2006 z namenom, da iz oblasti odstranijo Unijo islamskih sodišč. Ta se je po bojih z etiopsko vojsko preobrazila v skupino Al-Shabaab. Sile Afriške unije oziroma AMISOM-a imajo v Somaliji skupaj 22 tisoč vojakov, ki delujejo pod mandatom Varnostnega sveta Združenih narodov. Kljub temu, da je vladnim silam s pomočjo AMISOM-a uspelo od Al-Shabaaba zavzeti ključna mesta v Somaliji, slednji še vedno kontrolirajo mnoga majhna mesta in večino ruralnih območij v državi. V Južnoafriški republiki stavkajo zaposleni v treh vodilnih rudarskih korporacijah za pridobivanje platine: Anglo-American Platinum, Impala Platinum ter Lonim. Stavka se je začela, ker delodajalci niso pristali na zahtevo delavcev, da se jim plača z dosedanjih $600 zviša na $1200. Gre za največjo stavko po letu 2012, ko je bilo v mestu Marikani v stavki rudarjev, ki so zahtevali višjo plačo, ukrepe proti rasizmu na delovnem mestu in konec slabih delovnih pogojev, ubitih 34 ljudi. Južnosudanski predsednik Salva Kiir je visoke predstavnike Združenih narodov državi obtožil, da se obnašajo kot paralelna vlada. Istočasno so iz notranjega ministrstva sporočili, da Združeni narodi v svojem kampu v mestu Bor shranjujejo orožje za upornike. Do verbalnih napadov je prišlo potem, ko so Združeni narodi lojaliste predsednika Kiira obtožili, da izvajajo vojne zločine. Konflikt v Južnem Sudanu, ki se je začel prejšnji mesec, je posledica političnega boja med predsednikom Salvo Kiirjem in njegovim bivšim namestnikom Riekom Macharjem. V bojih, ki so sledili, je bilo ubitih vsaj 1000 ljudi, 500 tisoč ljudi je bilo razseljenih, 70 tisoč pa jih je poiskalo zavetje v bazah Združenih narodov. Na mirovni konferenci Ženeva 2 drugi dan potekajo pogajanja za mir v Siriji. Pobuda za drugo konferenco so podale Rusija in Združene države Amerike z namenom, da za pogajalsko mizo posedajo predstavnike vlade Baširja Al-Asada in predstavnike opozicije. Spomnimo, lanska prva konferenca je predvidevala ustanovitev tranzicijske vlade s polnimi pooblastili. Točka spora seveda ostaja vloga sedanjega predsednika Bašarja Al-Asada v prihodnosti sirske vlade. Njegov odhod z oblasti ostaja predpogoj, da opozicija, sicer sama povsem razdeljena, sploh začne pogovore s predstavniki vlade. v švicarskem Montroju. Jo uradno predstavlja od zahoda podprta sirska nacionalna koalicija, ki je včeraj zatrdila, da se direktnih pogovorov s sirsko vlado ne bo udeležila. Mirovno konferenco bojkotirajo sunitske milice, ki obvladujejo velik del območja v Siriji. Kurdska frakcija, ki kontrolira severozahodne dele države, pa na mirovno konferenco sploh ni bila povabljena. Za pogajalsko mizo prav tako ni predstavnikov Irana, ključnega zaveznika sirskega režima, sprva vabljenega strani Združenih narodov, a so ti kasneje po protestnih odzivih vabilo preklicali. Kljub temu, da so zahodne sile naznanile, da je cilj mirovne konference še vedno ustanovitev tranzitne vlade, je pravzaprav jasno, da se zaenkrat, ko gre za vlogo Bašarja al-Asada, ne bo nič spremenilo. Evropa in Združene države Amerike so septembra lani, ko so izpogajale uničenje sirijskega kemičnega orožja v zameno za to, da Bašar al-Asad ostane na oblasti, pravzaprav priznale njegovo legitimnost. Poraja se vprašanje o tem, kakšen rezultat, če sploh, bi mirovna konferenca sploh lahko imela. V indijski zvezni državi Zahodni Bengal naj bi po ukazu vaških starešin skupinsko posiljena 20-letnica, ki je imela razmerje z moškim, ki ga niso odobravali. Policija je v povezavi s posilstvom aretirala 13 moških. Odbori vaških starešin na indijskem podeželju imajo znaten vpliv na življenje ljudi in redno kaznujejo dejanja, ki po njihovem kršijo lokalne tradicije in morale. Indija je po lanskih masovnih protestih zaradi posilstva sicer zaostrila zakone, vezane na spolno nasilje, vendar kljub temu slednje in diskriminacija proti ženskam ostajata globoko zakoreninjena v indijski patriarhalni družbi. Kljub temu, da je Malezija znana po bolj zmernem islamu, pa objave fotografij prašičev v različnih medijih v državi niso zaželene. Podjetja, ki tiska mednarodno edicijo New York Timesa, je začrnilo obraze prašičev na dveh fotografijah, ki sta bili objavljeni v članku, ki govori o povečanju povpraševanja po mesu, ki ne vsebuje antibiotikov. Prašički so tako pristali v isti skupini kot cigarete, orožje in golota, katerih fotografije so prav tako prepovedane. Iz Prištine prihaja novica o tem, da je kosovska vlada v sredo potrdila predlog o uvedbi vizumov za državljane Bosne in Hercegovine. Kosovska vlada naj bi se za ta korak odločila, ker tudi njeni državljani potrebujejo vizo za vstop v Bosno in Hercegovino. Tam sicer poleg Srbije velja za edino državo v regiji, ki ni priznala neodvisnosti Kosova.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Če slabo uro, torej ob 3. uri, bo pred ukrajinsko ambasado v Ljubljani potekal protest ukrajinskih državljanov, ki živijo v Sloveniji. S protestom želijo opozoriti na nasilje, ki je zavzelo središče Kijeva. Irenja Stamanjuk, ki je v Sloveniji na izmenjavi v okviru Evropske prostovoljne službe in trenutno dela v Mladinskem centru Trbovlje, pravi, da se jim na ukrajinskem veleposlaništvu posmehujejo.
So we are meeting to protest with other Ukrainians who are living in Slovenia at the Ukrainian embassy, a street called Teslekova, number 23. And we start to protest at 3, so I guess we will be 1 hour or 2 hours there. So feel free to join us.
What are the main reasons that the protests are happening?
The main reason that police opened a fire last night, the night before this night, and 6 people died, like they were peaceful protesters. And I think it's like starting dictatorship, maybe dictatorship, because for the 20 years of independence that we have, we never have this violence, because it's really violence. It's like never happened like this. So I invite all of Ukrainians who are living in Slovenia, and I know that it's bigger numbers than 30 people, to come and just to show their reaction, because embassy just laughing at us when we are speaking about this. They don't want to be agree with this. Like, they support our president and this action.
OFF je pripravila aktualno politična redakcija, sledijo kulturne novice.